Goeiedag luisteraar, ek is baie bly dat jy inskakel op ons program. Ons is vandag by die vierde groot afdeling in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. En dit strek hierso so van Lukas 4 vers 14 reg tot aan die einde van Lukas 9 vers 50. En die, as een mens nou een titel boor moet skryf, dan so jy sê, waaroor gaan hier die vyf hoofstukke? En het gaan eintlik oor die gebeurtenisse in Galilea, met ander woorde daar in die omgeving van die see van Galilea, of soos dit ook genoem word, die see van, of die meer van Genesaret. Nou goed, kom ons begin dadelijk. Die opskrif is Jesus in Galilea. Ter inleiding wil ek sê dat die eerste deel van Jesus' bediening afspeel in die noordelike provinsie Galilea. Hier het die Heere Jesus namelijk sy meeste wonderwerke gedoen, en hy het mense geleer hoe om in die regte verhouding met God te kom. En daarom moet ons die woorde en die dade van ons verlosser baie nauwkeurig bestudeer in hierdie gedeelte. Lukas beklemtoon namelijk die werk van die Heilige Gees reg deur die bediening van die Heere Jesus. Jesus tree nou in Galilea op, voordat hy nog in Nazaret kom. Hier staan hy het die mense in die sinagoges geleer. Sy persoon en lering het die mense op so wyse aangespreek, dat gunstige berigte oor hom oor die hele omgewing begin versprei het. Kom ek lees vers 14 en vers 15, dan sê dit baie goed kan verstaan. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer, en almal het met lof van hom gepraat. O, luisteraar, dit moes allemaal wonderlike tyd gewees het om dit persoonlik te kon belewe, nê? Nou goed, vers 16, die Heere Jesus word nou uit Nazaret verdryf, en hier is een van die groot stukke ironie, want hy het in Nazaret groot geword, maar kom ek behandel het liever uit die Bybel self. Vers 16 sê, hy het ook in Nazaret gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Interessant, luisteraars, soos sy gewoonte was. Lukas beeld Jesus' aardse lewe af as 'n gewone mens, en hieruit beskryf hy Jesus' godsdienstige lewe, en hy vermeld hoe Jesus gereeld die sinagoge besoek het. Jesus' voorbeeld laat vir jou vir my ook besef hoe flou enige verskonings waarom ons nie kerk toe mag gaan nie, is. Jy sien gereelde gesamentlike aanbidding behoort 'n onlosmaaklike deel van elke Christusgelowige mens se lewe te wees. En bytendien moet jy onthou, in die destydse opset van die Joodse kultuur het die sinagoges 'n baie, baie belangrike rol gespeel, juis in hulle godsdienstige lewe. Terwyl die Jode so 500-600 jaar voor daardie tyd in ballingskap was in Babel, en dus nie meer 'n tempel gehad het nie, het hulle juis op die Sabbat in sinagoges bymekaar gekom om te aanbid. Gedurende weeksdae is die sinagoges dan as 'n skool vir die jong seuns gebruik. En hierdie gebruik het voortgeleef, selfs ook nadat die tempel herbou is toe hulle teruggekom het, in 538 uit die ballingskap. Die mense kon namelijk 'n sinagoge oprig op enige plek waar daar Joodse gesinne was. Gewoonlik was die bepaling wat die rabbies opgestel het, daar moet 10 Joodse gesinne wees. En dit is dan bestuur deur 'n leier en 'n assistent, en as besoekende rabbies daar gekom het, is hulle dikwels genooi om in die sinagoges te leer en die skrif te verklaar. Terwyl Jesus dan nou in Galilea opgetree het, het ons gelees, het hy in Nazaret gekom, en soos die gebruik was, van die reg van elke manlike Israeliet om uit die profete geskrifte voor te lees, so gebeurde dan nou ook die dag daar in Nazaret. Die 17e vers sê dan, toe het hy opgestaan om uit die skrif voor te lees, en is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak in die plek gekry waar daar geskrywe staan, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel vir gesig van blindes, die onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nou, luisteraars, hierdie boekrolle is gewoonlik in 'n kas gebere, en die ambtenaar van die sinagoge het dit dan daar uitgehaal, en in hierdie geval is dit nou aan die Here Jesus oorhandig. Hy is heel waarskynlik bekend aan die mense wat daar rond sit en gekom het om te luister na die voorlesing van die skrif, want hy het mos al groot geword. Nou lees hy die profeet van Jesaja van hoofstuk 61 af. En hy lees ook so 'n paar versies wat daarby aansluit in Jesaja 58 by vers 6. En dan, en dit is nou die groot dilemma wat nou gekom het, dan pas hy dit toe op homself. Want jy sien, Jesaja 61 se eerste twee verse lui min of meer so, die dag waarop ons God sy vyande straf. En nou die Here Jesus het natuurlik gedoen om na die tyd van God se seun met sy eerste koms na die aarde toe aangebreek het. Die tyd van die straf sal aanbreek met sy terugkeer. En sy hoorders het presies die teenoorgestelde van die Messias verwag. Hulle het gedink dat hy eers hulle vyande sou vernietig en daarna God se seun sou bring. Hy was besig om vir hulle uit die skrif te wys dat hy self die vervulling van al die profete se profesieë was oor die Messias. As Messias kom Jesus twee keer. Een keer as dienaar wat lei, met ander woorde sy aardse bediening, en een keer aan die einde van die tyd kom hy weer as die seëvierende koning wat kom om te oordeel. En nou toe hy dit op homself begin toepas, toe begin die vonke nou waai. Kom ek lees dit hier vers 20 tot 22. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Jesus gaan sit. Die oë op almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Luisteraars, nou gaan die Heer Jesus, so vertel hierdie verse, en ek gee so 'n bietjie vir jou die agtergrond daarvan, op die klein platformpie sit, wat bedoel was vir leraars, wanneer hulle die geleese skrifdeel dan nou wil verklaar, of die volk wil toespreek. En dit het nou groot verwagting by die aanwesigs opgewek. Wat sal hulle hoor van hierdie man, wat onder hulle groot geword het? En nou maak jy 'n verbasende verklaring. Die profesie wat hy gelees het, sê Jesus, is vandag vervul. Die Gees van die Here het op hom gekom, omdat hy gesalf is om die evangelie aan armes te verkondig, soos wat daar ook in vers 18 aangehaal is uit die profesie van Jesaja. Mens moet onthou, in die Ou Testament dui die begrip armes nie in die eerste plek ekonomiese arme mense nie. Dit kan dit ook wees, maar het hy meer spesifiek op die mense wat nie hulle rykdom wou vind in hulle uiterlike lewensomstandighede nie, maar wie se hoop op God gevestig is. Die blye boodskap vir hulle is dus dat God homself vir hulle gegee het. Die sending van die Messias is ook bedoel om vrylating vir die gevangenes uit te roep, soos die profeet Jesaja voorsê het. Nou, dit is natuurlik 'n verwysing na die jubeljaar wat elke 50ste jaar gevier is, en jy sal onthou as jy gereeld aan ons program luister, ons het dit juist behandel in Levitikus 23 van die 10de vers af, toe ons gepraat het oor daardie 50ste jaar waarin die jubeljaar gevier is, en waarin mense wat weens skuld as slawe verkoop is, vrygelaat moes word. Hier dui dit dus op mense wat op die een of ander manier slawe is, ook slawe van die sonde, hoor. Die Messias sal die blindes weer laat sien en die onderdruktes, dis nou hierdie mense, hulle vryheid gee. Jy sien die skaduwee van die Ou Testamentiese genadejaar sal deur die Messias tot werklikheid gemaak word. En daarom het die 22ste vers gesê, almal het hulle instemming met Jesus betuig. Jy sien, die eerste reaksie van die hoorders was baie gunstig. Maar iets het begin haper. Iets het hulle gepla in hulle denke, want uit sy woorde kon hulle aflei dat Jesus daarop aanspraak maak om die Messias te wees. En jy sien, dit is natuurlik ongehoord. Hy is immers maar net, so besef hulle en sê hulle nou, die seun van Josef. En volgens hulle verwagting sal die Messias met groot heerlikheid verskyn om die vyande van Israel te verdelg en die koninkryk van Dawid weer op te rig. Om Jesus te ken, moet jy en ek onthou, is om die waarheid te ken. En dit is juis wat hierdie wêreld nodig het. Mense is verward en verlore. En as ons wil hê ander mense moet hulle tot God bekeer, moet ons wat op grond van die skrif sê ons is Christene, moet ons dan ook so lewe dat hulle die waarheid in ons kan sien. Ek wil jou vraag vra, is jou lewe so vol van die Here Jesus se liefde dat ander dit ook aan jou dade kan sien, dat hulle dit ook in jou woorde kan hoor? Want hierdie mense wou nie die liefde van die Here uit die mond van die Here Jesus hoor nie. Hulle wou nie aanvaar wat hy sê dat hy die Messias is, toe hy die skrifte op hom van toepassing maak nie. En daarom moet ek nou dadelik vinnig lees hier van vers 23 af. Toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou: genees Heer, genees jouself. En vir my wil sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle," sê hy toe verder, "geen profeet word in die plek waar hy groot geword is aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit is, sodat daar 'n groot hongersnood in die land gekom het. Toch is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman die Syrier." Nou, luisteraars, hier neem die Here Jesus hulle as het ware so 'n bietjie terug in die geskiedenis en herinner hulle aan sekere gebeure wat by hulle bekend was uit die Joodse tradisies. Jesus het hulle verset begin opmerk en nou begin hy dit vir hulle verwoord. Hy sê, die spreekwoord oor die geneesheer byvoorbeeld bedoel dat Jesus eers moet toon hoe dat die beloftes van die profesie in sy eie omstandighede vervul is. Hy moet sy aanspraak as het ware bewys deur die wonders wat hy in Kapernaum gedoen het. En nou wil hulle hê hy moet dit hier in sy tuisdorp herhaal. Hulle verwerp dus sy aansprake, want hy doen die wonderwerkers van Kapernaum nou ook weer hier by hulle nie. Maar op hierdie verwagting reageer Jesus met 'n baie plegtige verklaring en sê geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. En daarmee sê Jesus dat hy 'n profeet is, want met hom gebeur nou wat gewoonlik met profete gebeur. Om die waarheid van sy stelling te bewys, gebruik Jesus dan nou die 2 voorbeelde uit die geskiedenis, Elia en Elisa. Luisteraars, ons moet ook verstaan, net soos wat hy wou hê, hulle moes dit verstaan, wat nou voor hom gesit het. Hierdie 2 profete, Elia en Elisa, sê Jesus, is nie na die melaatses en na die weduwees in Israel gestuur nie, maar na sulke mense buite Israel. In sy vrymag kan God sy eie mense verbygaan as hy wil. In Jesus se woorde lê dus die bedekte waarskuwing dat indien sy eie volk hom sou verwerp, hy hom tot die heidene sal wend. En nou kan ek dink, luisteraars, nou die mense meer as geïrriteerd begin voel. Ek dink hulle was op hierdie stadium redelik vies vir dit wat hy sê. Want hulle wil hom nie aanvaar nie, hulle ken hom te goed, en in ons tyd gebeur dit ook maar so, maar in Jesus se geval is dit nog meer intens, want hy maak die skrifte direk op hom van toepassing, en nou sê hy, insinueer hy eintlik, as julle dit nie wil aanvaar nie, gaan ek my tot die heidene wend. Luister nou na vers 28, almal in die sinagoge was woedend, toe hulle hierdie dinge hoor. Ek kan dit ook verstaan, luisteraars, want die mense van Nazareth wou hom nie aanvaar nie. En om nou vir hulle te kom sê, dat die nie-Jode 'n voorkeur gaan kry in die oog van die Messias, en hulle gaan as het ware uitgegooi word omdat hulle die goeie nuus nie wil aanvaar nie, is vir hulle onaanvaarbaar. Jesus het ook gesê dat hulle net so ongelowig was soos die mense van die noordelike koninkryk van Israel se tyd, ten tyde van die optrede van die profete Elia en Elisa. En daardie periode was juis 'n tyd wat bekend gestaan het as 'n tyd van groot afval. Nou hoe kan Jesus, vir wie hulle ken, nou vir hulle van hierdie selde dinge kom beskuldig, sê hulle as het ware vir hulle self. Daarom was hulle woedend, en hulle bewys dit ook met die daad Want luister na vers 29. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deur geloop en weggegaan. Luister, as eindelijk vir my 'n aangrypende gedeelte, dat die mense, van wie mense sou glo, die Here Jesus hom met oop arms moes ontvang, hulle wil hom nie aanvaar nie. Maar kom ons kyk nou na vier ander voorvalle, wat in die omgewing van Kapernaum plaasgevind het. Want sy eie mense jaag hom nou weg, hy moet nou weggaan. Nou kom ons kyk nou, die eerste voorval, ek gaan miskien net vir julle noem, voor ek hulle behandel, want dalk kry ek nie vandag met al vier klaar nie. Die eerste voorval gaan die genesing van 'n besetene wees. Die tweede sal die genesing van Petrus se skoonma wees. En dan die derde voorval sal plaasvind van 'n verskillende mense aangedra word deur gesondes en Jesus genees hulle. En die vierde voorval sal wees dat hy uiteindelik Kapernaum moes verlaat. Net soos wat hy ook hierso sy eie tuisdorp moes verlaat. Kom ons begin dadelik hier by Lukas die vierde hoofstuk by vers 31 oor die besetene in Kapernaum. Daarna, dit is nou na die gebeure daar in Nasaret, daarna het Jesus na Kapernaum toe gegaan in dorpe Galilea en die mense gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. Interessant dat Lukas dit vir ons sê. Jy sien, Jesus het kort van tevore van Nasaret afgekom, soos wat ek nou verduidelik het, en dit voorkom asof hy inderdaad na Kapernaum verhuis het. Ek het daaroor gepraat toe ons Matteus behandel het, daarby was ek 4 vers 12 en 13 in Matteus. Kapernaum was 'n vooruitstrevende stad, wat gekenmerk is deur rykdom en afvalligheid terselfdertyd. Daar was moontlik 'n Romeinse leerafdeling daar gestasioneer. Nou, hoekom, mag die vraag nou ontstaan, het die geestelike leiers Jesus toegelaat om in die sinagoge te preek, as hulle so heftig teen hom gekant was, soos later gebleik het? Dit was namelijk die gebruik om besoekende leraars toe te laat om in die sinagoges te preek. En Jesus het nou maar net hierdie gebruik ten volle benut. Die apostel Paulus byvoorbeeld het ook baat gevind by die gewoonte, gaan lees maar daar in Handelinge 13 vers 5 en 14 vers 1, waar dit ook blyk dat Paulus gereeld mense in die sinagoges waar hy dan besoek afgelê het, geleer het. Dieselfde wat nou hier gebeur. Maar lees nou op hier van vers 33 af. In die sinagoge was daar 'n man wat in die mag was van 'n bose, onrein gees, en hy het hard uitgeskreeu, "Ha, wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is. U is die Heilige van God." Nou luisteraars, ons lees hier van 'n man in die mag van 'n bose gees in die sinagoge. En hy het daar ingegaan en op Jesus begin skree. Die Satan wil net waar en wanneer hy kan van ons besit neem. Jesus het natuurlik baie meer gesag as die duivel en geen bose geeste kan lank in sy teenwoordigheid dit uithou nie. Daarom lees ons hier by vers 35. Maar Jesus het hom skerp aangespreek, "Bly stil," en gaan uit hom uit. En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan en hom uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Nou luisteraars, ek kan my net voorstel, wat Lukas hier skrywe was om werklik te belewe nog meer intens, namelijk die mense was verbaas, omdat Jesus die mag gehad het om die bose geeste uit te dryf. Hulle is beskou as bose magte in diens van Satan, wat gestuur is om mense in die versoeking te bring, sodat hulle sonde sou doen, en om mense stom te maak, of doof, of blind, of selfs krankzinnig. En daarom bose geeste is, net soos hulle leier, Satan self, in opstand teen God. Jesus het dikwels in sy aardse bediening met sulke bose geeste te make gekry, en hy het altyd ten volle gesag oor hulle gehad. Die bose gees het nou nie net uit hierdie man uitgegaan nie, maar Lukas sê verder ook nog vir ons dat hy uitgegaan het sonder om die man seer te maak. Met ander woorde, toe Jesus die bose gees uitgedryf het, het hy daardeur ook getoon dat die koninkryk van God in homself aanwesig is. Jesus het God se gesag in hom, want hy is self God. En daarom, luisteraar, is nou interessant dat vers 37 so net as het ware terloops aankondig. En berigte oor hom het daar elke plek in die omgeving versprei. Ek het vir jou gesê, daar is meer as een van hierdie interessante voorvalle in Kapernaum, en die tweede een is nou die genesing van Petrus se skoonmoeder. Ek lees het hier by Lukas, die vierde hoofstuk, vers 38. Toe Jesus die sinagoge verlaat, het hy na die huis van Simon toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het siek gelê met 'n ewige koors, en hulle het hom gevra om iets vir haar te doen. Jesus het by die kop en end van die bed gestaan en die koors bestraf. Dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Nou, luisteraars, die Here Jesus het Petrus se skoonma volkome genees, het jy dit opgemerk, sodat sy nie net gesond geword het nie, maar ook dadelik sterk genoeg was om op te staan en hulle te bedien. Haar gesindheid van diensbaarheid behoort wel vir ons almal 'n voorbeeld te wees. God gee vir ons gesondheid, sodat ons ook weer verander tot diens kan wees. En let op nou hierdie derde voorval. Ons het nie baie inligting daaroor nie, want dit is 'n breë opmerking, maar dit is die derde gebeure nadat Jesus Nazareth verlaat het. Ek lees by Lukas 4 vers 40. Met sononder het almal hulle siekes wat aan allerhande kwale gelei het na hom toe gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Ook bose geeste het uit baie uitgegaan terwyl hulle skreeu: "U is die seun van God." En Jesus het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om sulke dinge te sê nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. Interessant dat die opmerking gemaak word. Want jy sien, luisteraar, die mense het eers teen sononder na hom toe begin kom, omdat dit die Sabbat was, het ons in die 31ste vers geleer. En die Sabbat, moet jy onthou, het geduur van Vrydag sononder tot Saterdag sononder. Die wet het hulle dus verbied om op die Sabbat te reis, en daarom wou hulle nie voor die tyd na Jesus toe kom nie. Maar toe die Sabbat nou verby was, het hulle met al hulle kwale na hom toe gegaan, en hy het hulle almal genees. Die vraag is nou hier by die 41ste vers, hoekom wou Jesus nie die bose geeste toelaat om te sê wie hy was nie? Ek sou sê daar is veral twee redes. Eerstens, Jesus wil hê dat die erkenning dat hy die Messias is, eerder van sy volgelinge moet kom, wat werklik in hom glo, en nie van die duiwels af moet kom nie. Tweedens, hy sou op die regte tyd, dit is nou God se tyd, bekend maak wie hy is. En daarom laat hy hom nie as het ware in 'n blik druk deur die duiwels nie. Kom, ek noem jou die vierde voorval, naamlik Jesus moet nou Kapernaum verlaat. Ek lees by vers 42. Teen dagbreek het hy uitgegaan en na 'n eensame plek toe vertrek. Die mense het hom begin soek, en toe hulle by hom kom, het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê: "Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur." En hy het voortgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek. Nou, dit is interessant dat die Here Jesus nie te lank daar gebly het aanvanklik nie. Hy moes natuurlik dikwels vroeg opstaan om 'n rukkie alleen te kon wees. As Jesus tyd nodig gehad het om te bid, hoeveel te meer het jy en ek nie ook sulke tyd vir afsondering nodig nie. En ons lees weer eens in die 43ste vers, hy wou uitgaan om die evangelie te verkondig, die goeie nuus. Nou, hoekom is die nuus van die koninkryk van God sulke goeie nuus? Omdat die beloftes van die profete vervul is met Jesus se koms, en daarom beteken die woordjie evangelie goeie nuus. En het sluit af met die opmerking by vers 44. En hy het voortgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek. Jy sien, luisteraar, die verwysing na die Joodse land dui nie op Judea as landstreek naas Galilea en ander streke nie, maar is eerder 'n verwysing na die hele gebied van die Joodse land. Alhoewel Jesus dus hier nog hoofsaaklik in Galilea optree, het sy roem alreeds begin versprei. En stroom die mense van al die vier windstreke na hom toe. Lukas wil dus hier veral daarop wys dat Jesus se boodskap en invloed uiteindelik die hele Joodse volk bereik het. En op daardie positiewe hoogtepunt sluit ons af vir vandag, want Jesus Christus se evangelie woord, die goeie boodskap, geld vandag nog net so vir jou en vir my as 'n goeie boodskap. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike, wonderlike naam. En tot dan, tot ziens.